Вечная бу-бу-бу, такая самая бу-бабу. Бирки Бенза, Друховича, Ирмача и Неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику. І не тільки про музику, слухайте музичне бу-бу-бу.
Радіо Накипіло.
Всім добрий день, добрий вечір, доброго дня. Мене звати Олександр Сердюк. Це Радіо Накипіло, наш постійний подкаст музичне бу-бу. Як завжди, безкінечні корисні музичні копалини знаходжу в Рівному. І кожен раз, коли приїжджаю, хочеться всіх записати. І от нарешті прийшов час ви чуєте цей як це?
Це напругу.
Це дихання.
Дихання.
Хоча ви знаєте, хто це вже фотографія ж буде на обкладинці, але ми з ним познайомилися, коли я записував Енджі Крейду, вона ще сидить, знімає нас, ви можете це потім побачити, да, і потім я кажу, о господи, тут ще є Брем Стокер, теж з Рівного. У нас сьогодні вокаліст, творець, гітарист, автор пісень, автор музики, тепер уже продюсер. Олексій Казанцев.
Так. Це я. Всім привіт.
Більш відомий як Казан, да, виходить.
Ну, Казан.
По-любому. Це зі школи, да, ще пішло? Так,
В школі у нас був такий клас, ми дуже любили обзивати друг друга, і там такі у нас клички були, у мене були і бутербродні, Кирила Трубач, там все, що завгодно. Ну, і це ми несемо і музикою, і так далі. Тобто це виховання в школі.
Рила Трубач? Чому?
А я не знаю, просто так це було. Бутербродник, коли бачить бутерброд, він починає трубити. Тру-ту-ту-ту-ту-ту, ура, бутерброд.
Рива трубач. Блін. І що ти?
Я всіх не пам'ятаю, там настільки у нас був такий клас, де обіжати було дуже прикольно. І якщо тебе обідали і ти розплакався, це просто...
Назавжди, да.
Це просто вибух, всі раді, ну, тобто, досягли успіху. Ну, потім ти цей імунітет відпрацьовував, і потім, коли вийшов на панк-рок-сцену, зрозумів, що не у всіх він є.
Ну, ти казав, що у вас тут в Рівному люблять їсти і ображати.
Ображати, так. Ну, це так по-доброму, якщо.
Ну, так, просто нас вже слухають і в Вовчанську, і в Близнюках. Привіт, Вовчанськ, привіт, Близнюки. Там, ну, ніхто не матюкається. Це у нас такі правила Харківської області. Так?
Я намагаюся навчитися не матюкатися, тобто шукаю якісь слова українські, які замінять оці російські мати. Ну, я не вважаю, що мати вони російські, чи українські, чи ще якісь, але...
Космополітне,
так. Так, все-таки хочеться мати щось своє, щоб таке українське бути, було б.
Як ти прийшов до музики? Це сталося так само, просто послухав Sex Pistols, чи хтось там сказав?
Чомусь у мене таке клеймо, тобто, що я панк, Льоха панк, грають Брем Стокер панк, і ніхто не задумається над тим, наприклад, у нас така співачка Христина Панасюк, де 6 чи 8 альбомів, там повністю вся музику граю один я. Тобто це повністю зіграно мною, а хоча там до панка немає ніякого відношення.
Ні, ну, я маю, коли тобі 15-14 років було все одно, що я тобі розумію, перший прийшов панк, чи...
Панк взагалі у нас було, ми були настільки різнобічні, у мене там було щось з бабін, я тільки рахував біля 500 штук, які я зі стипендії купляв, здавав пляшки, там, що тільки не робив, пластинок було дофіга. І, тобто слухали ми зовсім не панк, ми слухали дуже багато різної музики, гордий тим, що здебільшого це була західна музика, і, скажімо, в ті часи було мені років 16, я записав з радіо якогось приймача групу The Ukrainians, які співали на українській мові, а самі були англійцями. І як потім я познайомився з ними, вони взагалі української мови не знали на той момент, і вони співали по папірцям, які давали батьки.
Вау. А вони коріння якесь, да, чи просто?
Так, вони емігранти, там, друге чи третє покоління з Англії. А, да, гурт DVS, вроді, там барабанщик за українців грав. Таке, от.
А, це де покійний вокаліст.
Да, і потім з Піпою він грав, з Борщем, я не пам'ятаю. Ну, тобто такі вони змішались.
Добре, давай так. А що Олексія заставила, маленького Олексія в школі заставила взяти до рук гітару або займатися музикою? Це як прийшов цей момент?
А я не знаю. Мені я дивився на гурт «Європа», там бігав чувак такий ту-ду-ду-ту, і мотав стійкою.
Тобі сподобалося?
Да, і мені захотілося грати так, як у мене не було чувства ритму. Я пішов тоді, це «Палац піонерів» була така штука.
Ага.
І мені дали такий маракас, і після того, як я їм потряс, мені сказали, з чувством ритму у тебе взагалі нічого. Тому прийшлось перше, що робити, вчитися на барабанах грати. А барабанів теж не було. Тому я уявляв, що вони є, і грав руками під кліпи, які дивився по телеку. От, а потім, коли я сів перший раз за ударну установку, оказалось, що я не бачив, що там є бас-бочка. Я тільки руками навчився грати.
Блін, сумна історія, бас-бочку придумав. А, ти, до речі, схожа на людину. Ти далі пішов по групі «Європа» інші пісні? Чи ми всі залишилися на цій пісні? Чи ти послухав ще декілька
альбомів? Ні, у мене всі альбоми. У мене, я був меломан жесточайший до певного віку. 21 рік, коли мені був, я зібрав всі пластинки, всі бобіни, все повністю і роздарив їх. Тому вони вже втратили актуальність. Вже компакт-диски були, там касети, то таке. Касети залишились, але я почав відчувати залежність від музики. Таки сильно. І я хотів таким чином себе обнулити, почати заново слухати, бо це було таке, кожен альбом треба розписати в зошиті, там які пісні, там тексти, які, просто це було. Я до сих пір можу малювати, як пишеться правильно, Металіка, оцим їхнім шрифтом, Аксепт, Мановер, Айрон Мейден. Малювати цю жіночку їхню, чи хлопчика, я не знаю, з Iron Maiden, тобто це ж була цілий фетиш. Ну, в певний момент я з цього здихався, і слава Богу. А так як я постійно хотів зібрати групу, це було ще в років 12, назвали групу «Дикі воплі», майже «Воплі від Оплясова». Я не знаю, мабуть, воно все вітало тоді в таких назвах. І «Дикі воплі» ми назвали, «Двопл» називали їх якось по-дурацьки. І ми просто з братами грали по кастрюлякам, і був бобінний магнітофон, ми це записували, щось орали в мікрофон, і на це було, 12 років діти. А потім я поняв, що музикантів нема, треба всьому вчитися самому. І так освоював і гітару, і бас-гітару. Піаніно не засвоїв, ненавиджу клавіші, це взагалі. Вони у мене, коли записуються клавіші, як блакитним кольором малюю у себе в програмі, тому що це якісь сади відстої, я їх називаю отак от, і блакитним малюю.
Нічого, Вітя запікає. Не знаю, я люблю клавішу, і взагалі мені подобається електронна музика.
Синтезатор, так, я теж полюбив, але от клавіші ні, бо це ціла історія, коли на студію приходить клавішник, я все хрещусь, тому що спочатку була музика, а потім він прописує свою партію, і вся музика щезає, просто один гул.
Ну так, це є така історія. Які ще були до Брем Стокера назви гуртів? І чи...
Ой, там була ціла куча в мене гуртів. Тобто ми «Потяг кохання» робили, таке там. Тобто все було російськомовне. Треба розуміти, що ми жили в місті Рівному, де українською мовою хто розмовляв, це він був лох. Тому ми...
Ого.
Це було жорстко. Тобто українських шкіл було мало. І цей, і в певний момент, і скажу так, напевно, десь не 91-й рік, а десь 94-й мене почало кренчити дуже серйозно по російській мові, по російській культурі. Навчитися важко, розмовляти було українською мовою, коли всі розмовляють російською, але кренчить почало, я почав запитувати у всіх своїх знайомих, я кажу, ми ж Україна, чому ми всі розмовляємо російською мовою, чому ми цю культуру підтримуємо, де наша українська музика, я вже був на концерті у Гадюкіних тоді, і я не розумів, що відбувається, і скажемо, Брем Стокер так і вийшов, тому що я сказав хлопцям, ми повинні співати українською мовою, тому що ми українці. Важко було, тому що знову ж всі російськомовні, тому гражданська оборона подобається, тому ще якась байда. Добре, що Король Шут, у мене нема таких друзів. В групі не було, які Король Шут слухали, але вистачало цього російського впливу. І 96-й рік, і ми пишемо пісню, перший ж концерт, і ми співаємо пісню «А козакам до сраки, вони на конях». Пісня була сатирична, присвячувалась народному руху України на той момент, молодіжний рух України, які замість того, щоб не знаю, займатися українською культурою, займалися непонятно якими шаблямаханнями. Uh-huh. Але пісня з часом перетворилась зовсім на інше, зараз вона несе інші сенси. Uh-huh. Тобто це те, що, незважаючи на все, козак бере коня, шаблю і рубає всіх.
Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Тебе тоді не дивилися, як на божевільного? Хоча для мене зараз взагалі шок, що Рівне було російськомовним. І...
Та ти що, і Луцьк, і Рівне, ми взагалі, а Львів який був? Я в Львів приїхав, ну, теж ж були, типу, ми з Рівного, а і у Львові зараз якісь бандерівці живуть, знаєш. Ну,
серйозно?
Та, Соцовок вже робив таку штуку, бандерівці, в мене в під'їзді жив онук бандерівця. Тобто в 56-му, вроді, зловили останній схрон десь на Полісі, його діда зловили. От, якби оце бандерівці, таке от, ну, типу, і ти приїжджаю, мені 14 років у Львів, намагаюся розмовляти українською мовою, а нема з ким.
Серйозно?
Я такий, а що, як? Ну, то так, ну, такі діла, це ж давно було.
Ого.
Це ж 80-ті, навіть не 90-ті.
Я навіть ніколи не знав, що настільки вже тоді було. Ну, добре, що все переформатувалося.
Ну, ні, так добре, що є такі люди, які пам'ятають. І коли говоримо, от у нас з Крейдою був такий момент, вона дуже не любила згадувати, що вона з села.
Ага.
А я їй казав, зараз це все міняє. Тобто, і перший раз вона так сором'язлива така скаже, мікрофончик, ну, я з села. І зал починає аплодувати. І після того просто це все зникло, тому що, я ж кажу, це нав'язування, що село – це якісь лохи не зрозумілі, а от ми з города, то це, звісно, лють.
Ну, це теж, я думаю, пропаганда знову від сусіднього.
Це все пропаганда. Ми зараз розуміємо, що це все пропаганда, і що це все нав'язувалося, це шкрябать гвоздями по стінам і думати, що ти панк, і малювати анархію. Ні, це руснявий панк.
А сірники підпалювати?
Типу, да, підпалювати. Ну, шкоду робити, тобто, і ми вважали, що це ж панк, ми ж, типу, такі. Ні, це, оце було від сусіда нам така, такий прильотик був хороший.
Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, давай в кінці першого блоку, ну, як завжди, у нас гість бере пісню, щоб ти хотів послухати з української музики.
Я хочу, щоб Крейда сказала. Ну, я тоді казав, а зараз вона хай каже.
Давай
щось українське, да.
Що? О, давай «Вічна молодість».
О, це давай Крейду «Вічну молодість», да. Я тобі її зашлю, і ти її поставиш. Клас. Ми
а
її написали.
Вже вийшла чи ще?
Вона вже є на платформах, але кліпа ще нема. Ми зробили дві версії, ми тобі прийшлемо ту, яка ще...
О, а ми, може, на радіо якраз закинемо собі.
Да. І це ж текст Сашка Положинського, а так як ти з Харкова, то ти повинен знати Бориса Севастьянова.
Так, знаю.
Він, Сашко Положинський виклав текст, він присвячується крутам,
ага.
Загиблим хлопчикам, які загинули при крутах в боях з радянськими цими окупантами. Виклав текст, робіть, що хочете. І Борис Севастьянов переспівав цю пісню, а от ми їх якраз день крутів, це буквально було не так давно, тиждень так тому, почули, я розридався, жінка розридалась, я послав Ангеліні, кажу, Крейда слухає, вона слухає, каже, розридалась, плакали ми цілий день. І на слідуючий день ми її записали, розіслали рідним, вони почали плакати. Ну, коротше, це така пісня. Це, і я кажу, давай зробимо. Ми в акустиці зробили, кажу, давай зробимо її в електриці, не так сильно, щоб щемило, бо угу. Люди один раз послухає, поплаче, не захоче включати, а ця пісня повинна звучати. Угу. І от ми зараз цей варіант і будемо слухати.
Ну, давай так зробимо. Вітя, я тобі скину, і ми послухаємо «Вічну молодість» від Енджі Крейда і на текст
яка
Олександра Положенського.
Ти розумієш, оце...
Схоже, від тебе навчилася, так що... Або ти від неї.
Ні, правильно, хай себе просуває. Бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Злилася по серцю туга, тисне груди тривожне завтра, в чистім полі лютує хуга, ледже вріє у шанці ватра, студить руки холодна зброя. землю копитом, розпрощавшись дитячою грою, ми готуємося до битви, а десь там за степами і ріками рідний Київ виблискує золотом, а на нього прокльонами криками Преорда із кривавим молотом. Ще разочок на сонці блисне, чи то купол, чи спогад, чи гордість. В нас позаду щасливе дитинство, в нас попереду вічна молодість. Розлилася по серцю туга, та не маємо часу тужити. Напирає ворожа потуга, треба вмерти, а хочеться жити. Вже видніються хижі оскали, ми прицілились, не лякаємося, ми міцною стіною стали, не здаємося, відбиваємося. А десь там за степами і ріками рідний Київ виблискує золотом, а на нього прокльонами криками Преорда із кривавим молотом. Ще разочок на сонці блисне, чи то купол, чи спогад, чи гордість. В нас позаду щасливе дитинство, в нас попереду вічна молодість. По серцю туга, все змішалося, подвиги страти, і сьогодні я втратив друга, і мій друг мене також втратив. А десь там за степами і ріками рідний Київ виблискує золотом, а на нього прокльонами криками Преорда із кривавим молотом. Ще разочок на сонці блисне, чи то купол, чи спогад, чи гордість. В нас позаду щасливе дитинство, в нас попереду вічна молодість. В нас позаду щасливе дитинство, в нас попереду вічна молодість.
Радіо накипіло.
Клавдію Петрівну.
Ви ж вже знаєте, да? Ну, вже секрет Клавдії Петрівни, ви знаєте. У нас так почнеться другий блок після пісні «Вічна молодість».
Секрет? А я думаю, що це неправда.
Ні, я знаю, хто. Це дівчинка з Другобича.
Да. Ага, тобто та, ту, яку анонсували, це, звісно, не вона. Я так і зразу і сказав нашим.
Це та Маша
Кондратенко.
Це взагалі не Маша. Це Соломія.
Ну, тобі сказали, чи ти її бачив і познайомився на концерті, її до тебе підвели?
Ні, мені випадково, я коли перший раз послухав, скинув, і там наш фанатський сектор жаданісток і жаданістів написали, я знаю, хто це така, я знаю, вчуся в музичному училищі, але я вам нічого не скажу більше, я говорю, мені більше нічого не говорю.
А і... це, до речі, Крейду ми, коли починали робити, ми попитались робити той ж самий прикол, щоб її менше бачили і тому подібне. Ну, тобто ми не афішували, і ми робили такі антикліпи, антивідоси для того, щоб от зайти. Ну, у нас не спрацювало, а у неї спрацювало, і це добре.
Я думаю, це, я вже комусь казав, да, Альберт вирізав на своєму інтерв'ю. Скоріше за все, вона не показувалася, бо вона неповнолітня ще досі, бо вона вчиться ще в музучилищі. І, можливо, батьки були проти, може, там якась релігійна сім'я, або її нема 18, що не можна було її, знаєш, використовувати на концертах і все таке. Але зараз подивимось, бо вона зараз досі мовчить, і вже там, звісно, розслідування і hate speech провів, і моя дівчина провела.
Ну, я це й скажу, що мені здається, що, ну, ми так теж, вона затягнула цю всю історію, і зараз вона вже буде скоро не цікава, і коли вона випливе, може бути всі...
Може, вона цього і не хоче, знаєш.
Ну, може, може, це фан-проект, по фану зробили.
Ну, судячи, що я побачив, що це Ірина Горова знімала з «Притомні», і, можливо, вони вже добралися до неї, і можливо, є такий варіант, що вони купили просто бренд Клавдії Петрівні і Маша Кондратенко, але люди швидко знайшли цю Соломію через А там було легко, коли знати звідки. Там є оцей Ості, він написаний, Дрогобич, там у них був дует. І то ж очевидно, що можна було... Але я тримався як міг.
Я вже бачив, ти сказав Дрогобич, я почав казати та-та-та.
Ну так, так, так. Та-та-та. У нас там дощ паде і все таке. Давай про Бремстокер, якщо ти ще не втомився про це говорити, але я думаю, не втомився, бо це ж дитинка, всі діла. Уже продовжу дитинки 27 років, 28 уже в цьому році.
Та я не знаю, 96 року, 4 плюс... А який зустріч? 24?
24 вже, так, да, вже 28 років.
28 років, боже.
Як ця зустріч сталася, я так розумію, з Михайлом, да, ви це затіяли?
Та ми грали з ним, ну, імпровізації і тому подібні, ну, зіграні були. Ага. І саме цікаве, це у нас в Рівному був такий гурт «Шмелі» називався. Ага. І цей, вони потім... Батько, ну там це дуже цікава історія. Батько продав квартиру, вигнав їх на вулицю. Вони пожили у мене, потім у знайомих, а потім поїхали в Москву і стали московським гуртом.
А, це вони так було, так?
Да. І що цікаво, тобто, коли перед війною вони повернулись в Україну, і Шмель, той, хто солістка там, він зараз в ЗСУ добре лупить тих, хто ходив до нього на концерти в Москву.
Ого.
От така історія. Тобто, є такі штуки перевзуті, ну, я ж шмелів не знаю, я не називаю їх перевзутими, такі обставини були в житті, що вони туди перебралися, але коли треба було робити вибір, ми бачимо, який вибір був зроблений, тобто працює в ЗСУ, працює.
Ого, у мене з шмелями єдина історія, бо це 2012 чи 11 концерт, я поїхав в Одесу на Bloodhound Gang, оцей легендарний концерт, де тим прапором підтерлися, я був на цьому концерті, а в мене була мрія підпалити Бакенбарди і Вілу Джереду. Я прям приїхав з тією мрією, послухав концерт. Концерт був прекрасний. Я побачив, як прапором підтирається, побачив, як Одеса радіє, що підтерлися російським прапором. І я підходжу, там діджей, який бол, по-моєму, був, я з ним сфоткався, і чомусь він мене поцілував губи. Ну, я теж його поцілував губи, я вже, ну, думаю, американська традиція. Я вже дуже п'яний був. Я підходив до всіх охоронців, кажу, як зайти до гурту, я хочу підпалити. Він каже, це неможливо. Я щось ходив по цій бійці, бачив такі маленькі двері біля, нікого нема. Я заходжу, там стоїть Поп, Джиммі Поп. Я кажу, hello, I want to fire at Bakenbart. Він каже, oh, it's a good idea. Він пив оболонь тоді, я пам'ятаю. І у мене була футболка fucking revolution, Ленін з факом. Я кажу, візьми цю футболку, завтра фестиваль Кубана. Це буде класна штука. Говорить, PR hot? Я кажу, yes, it's good. Окей. Ми обмінялися, я говорю, я забираю твій гірмейстер. Тільки нікому не кажи, окей, я забираю гірмейстер, приходить 8 охоронців, Джиммі Поп каже, okay, everything good, it's Олександр, він from Харків, he want підпалити Бакенбарди. І мені охоронець одеський десь стає запальничка, говорю, у мене є. І ми з ним поговорили, щось та-та-та, приходить Вілл Джеред, я його обіймаю, таку, беру запальничку, говорить, oh no, my guys go away, розворачується, йде кудись. Ну, я забираю все, що було в гримерки, там, водка Фінляндія, потім я там сидів в Одесі, там півночі ми пили, а через 2 дні був фестиваль Кубана. І я ж чекаю онлайн-трансляцію, дивлюся, що, коли ж він вийде в футболці моїй. І потім я читаю, що кубанські казаки ледь не задушили Bloodhound Gang через скандал в Одесі, і буде виступати гурт «Шмелі». Кажу, які шмелі? Що за шмелі? Де Bloodhound Gang? Да, і ти почався цей конфлікт, коли вони по відео розлетілися одразу. Да. І тоді я так і не побачив. Так я саме познайомився з гуртом «Шмелі». Зараз я дуже здивований, да, що вони українці. І... Ну, але ну, повертаємося
так,
до...
Так, і вони... Це рівненський гурт, що цікаво. І вони... Ну, це із тих гуртів, яким не треба репетиції, їм треба концерти. І я в 9-й бурсі почав робити їм концерти, треба було розогрів. І я сиджу з Мішою, кажу, давай робити групу. Давай, каже. Що будемо грати? Панк. Я кажу, українською мовою, добре. Це, кажу, то хто на чому буде грати? Ну, каже, я не знаю. Давай спички, коротка там гітара, довга бас. Він витягнув бас, я витягнув гітару. Добре, ми сідаємо до концерту щось 4 дня. Барабанчик тоді у Шмелів ми попросили, щоб він і нам підіграв. Ми за день напишемо 6 пісень зразу. Оце одна із них, це «Козакам до сраки, вони на конях». Понятно, там була такий вінігрет, непонятно що, щось ми там таке писали. «If you want to fuck for funny» по-англійськи і тому подібне. І от тоді ми перший раз вийшли. Нєфори прийшли 9-ту бурсу, обригали її люто. Концерти там накрились на цілий рік, але той мастак уже зробив далі рок-клуб «Яма» в Рівному, такий легендарний. От. Але цей, ну, так ми народились, ми після того, ми нормально зіграли, класно, навіть десь касета була з цією записю, пропала, жалко. Я іноді переслухаю, думаю, це треба ж так було зіграти. Барабанщик після виступу со Шмілями прийшов до нас, сказав, я з ними грати не буду, буду грати з вами. Ми, ну, понятно, що це був не панк-рок, я це називаю, це мені дуже подобається стоунер. А це коли з периферії хлопці грають все, що люблять. Від Металіки до Нірвани, Radiohead, все на кучу. Ну і от ми така шабриганська група, грали все на кучу. От, і потім, як вияснилось, що ми стали грати, ми не грали панк-рок, це взагалі було якесь... Сайкабілі, ракабілі. Потім в Києві була у нас така на пару років ще така течія, що ми грали як сайкабілі група, панк-група, тобто таке. Ну, так ми почали і не можемо ніяк закінчити.
Червона рута, ви не пройшли, да, на 97-й рік? Чи просто у відбірі пройшли, а далі не?
Ми, я якщо чесно, да, ми на руті були. Точно були.
Просто...
Вони сказали, ці хлопці знають, що вони роблять. А тоді, да, і, а тоді взагалі була лють. Ми, коротше, цей лупили, ми налупились алкоголя на дачі, і потім запізнились на електричку. А цей, а наш старий барабанщик знайшов собі баришню. Ага. Ми один раз її перегорнули, так за ноги тримаємо, він підходить, так посередині б'є, каже, капілка. От. Ну і після того вона почала його лупасити. Ну і коротше, вона його, ну, била всю дорогу. Ага. Вони ругались, і оце ми на Червону руту вивалились з перегаром, такі, ну, нормальні. Ну, грали ми дуже круто. Ну, ті сказали, ці ребята знають, чого вони хочуть. Але той формат не пройшов.
Не пройшов, да, був у 96-му.
Да, тому що після нас вийшла ще одна рівненська група «The Krebs», ага. Яку для того, щоб вони закінчили грати, виключили звук. І я не знаю, ну просто по там два якісь хлопця виносили по черзі кожного музиканта зі сцени. Вони не входили просто. Ну, у нас Рівне дуже любила Червону руту, то ми не вважали, що це якийсь суперфестиваль. Це був ганебніший фестиваль, я вважаю. Тобто, по відношенню до музикантів, до людей. От, взагалі, культура 90-х, початку 2000-х, це коли музикант – це прислуга, це непонятно хто, це якийсь цей. Відношення завжди було дуже негативне до нас, до музикантів.
Ну, щось в цьому є, да. Хоча, ну, все одно, да, стрибок, який зробила «Червона рута», все одно, може, переоцінений зараз.
«Червона рута» часів Миколайчука, Віки в Раді, це прекрасно. Це такі, опять же, на тій «Червоній руті» виступав наш український гурт «Еней», який заснував Тарас Бульба. Там це було круто, але коли ми вже підросли, ми ж наступне покоління, Миколайчук для мене старий дід був, от, і, а Віка в Раді тим паче, відповідно, ми нове покоління, і оцей період, коли наше покоління зайшло на Червону руту, це було люто, люто.
Але все негарно. Але в 97-му прям це золотий був, прям і Тартак, і Танок на Майдані Конго, і багато хто з'явився, і Катя Чілі, і Юлія Лорд, і от далі вже, да, вже пішов.
Вони з'явились по іншій причині. Я не думаю, що це фестиваль вплинув. Гурти були, ділились на дві частини. Ті, хто хотіли грати концерти, і ті, хто йшли в студію записуватися. І ті, хто тоді записались, вони зайняли свою позицію. А ми, рахуй, перші записи більш-менш нормальні. Там 2004 рік, 2005 тільки появились. Да, були якісь демки, але ми просто не мали... який спосіб це записати. Тобто, коли ти дитя інженерів, у яких нема заощаджень, і першу гітару, щоб купити таку більш-менш нормальну, я виніс, скільки в мене бабуля банки складала. І мені пацани привезли гітару і сказали, вона твоя, віддасиш $100. І уїхали з Костополя, Поліщуки довбані. Ну, і ти розумієш, що треба десь ці гроші. А бідонний, що алюмінієвий, здали на метал. Потім цей банок, ми носили їх 3 дні. Стільки бабуля, в мене банок. От. І от таким чином я назбирав $25, які віддав пацанам.
Тобто $75 ти досі.
Ні, я потім якось їх віддав теж, але, ну, треба розуміти, наскільки це було важко. Коли тобі казали, що за запис треба платити $100, там $200, ти розумів, що все... твоя кар'єра закінчилась, не почавшись.
Не почавшись, да. Але потім, так розумію, ти просто створив свою студію, да, і...
Так, я продав для того квартиру.
Ну, так воно і працює, да,
наразі. Живу з мамою.
Ну, нормально. Зато в панк граєш. Ну, не панк, а багато різних стилів.
Ні, у мене була потім ще одна квартира, яку я також продав.
А цю навіщо?
Ну, теж для розвиток музики.
Ага.
Блін. Ну, хтось, ну, є, я вважаю, є, ну, я людина дуже, ну, я вмію заробляти гроші, скажімо так, я банки здаю, якщо що, я не боюсь цього всього, і, тобто цей, і
тобто
я...
Це досі працює, здаєш там банки?
Ну, ще час не здавав останнім часом, тому що цей, по-іншому виходить заробляти, але, грубо кажучи, я з тих людей, які не бояться вкласти, ризикнути, бо жити не цікаво. От я не хочу працювати на заводі. Ну, не тому, що я когось там кажу, що це є люди якісь там нижчого рівня чи вищого рівня. Я не хочу, мені не цікаво таке життя. Uh-huh. І я вважаю, панк-рок – це не музика, яка стиль музики, да? Ми беремо гітару, да, і в унісон граємо джі-джі-джі і швидко граємо.
Або не в унісон.
Да, це інший шлях. Ти показуєш приклад іншим людям, що ти можеш жити, у тебе може бути дружина, дитина, але ти йдеш іншим шляхом. І угу. Якщо би я хотів заробляти собі машину, мати, там, не знаю, хату купити, я б це все мав, це не є проблема. Це самий простий шлях життя. А то, що так цікаво воно складається в мене, то, ну, поржать можна, класно.
Мене, я прослухав, встиг прослухати, ну, я по назвам дивився, ну, звісно, хотів послухати перший, я послухав останній ваш міні, і, звісно, я послухав той середній, але зараз поговоримо про нього пізніше. Хто такий Петро Пилипчук? Це просто римований персонаж з пісні? Це з альбому «Не дала», наскільки пам'ятаєте, останній.
Коли я співав цю пісню, я уявляв Сергія Мартинюка. Ми з ним тільки познайомились, і потім, як виявилось, із цих пісень це його була улюблена. Ми хотіли робити навіть такі, типа, триб'ютик Брем Стокера, і Колос сказав, я хочу Петра Пилипчука переспівати. Я кажу,
тобто це просто для Рима, да, підібрано було Петро Пилипчук?
Ні, форпост. Ми тоді грали на форпості, і після форпоста я приїхав, а Колос був такий вдягнутий, піджачок, галстучок такий. Він типовий пластун був, просто, як мене казали, лашара, просто ульотніший. Такий, ну, я ж не знав, що він слухає хардкор. Угу. Бачиш, таким, бо вроді дитина дитиною, а тут піджачок, якийсь галстучок. Ну, для чого? Вікна депутатський. От, і оце Петро Пилипчук тоді і виник у мене.
А як виникла ідея, що після, по-моєму, в цій пісні, да, після такої опера починається, таке красиво дуже, і це прям...
Ну, да, там цей...
Як ви це зробили? Просто, ну, я, для мене, знаєш, я все одно, я думав, може, вже інший трек, Це так, дуже красиво. Так, не очікую, думаю, може, вже перескочило щось далі грати.
А це, і у нас, так як про бабіни я розповідав, ну, понятно, ми не закінчили якісь школи і тому подібне, але це, і у нас якось барабанщик дуже гарний грав з нами. Крутий. От, у нього була фішка, він міняв долі місцями в надії, що він нас зіб'є. Ну, тобто, він грає, ну, тобто, на нашу ж пісню, і починає крутити долі. Раз, бочку поміняв з робочого, опять цей, а ми не збиваємося. Потім він там розібрав пару пісень і сказав, ребята, я в шоці, тобто, я коли вас слухав, я взагалі зневажав вас, ви не вмієте грати, ви граєте якийсь панк. А коли почав грати, я поняв, що не все так просто зроблено.
Клас.
Ми любимо ці синкопи, вломані ритми і всякого таку штуку. Наприклад, в пісні «Костополь Сіті маршрутка бас» у нас там бочка веде тріольний біт, і ми спочатку набили його на барабанах електронних, і, а наш барабанщик Мороз принципово сказав, я його зіграю. Я, каже, я його зіграю. І ці барабанщики після нього були, вони доходять до «Костополь-Сіті» і зависають на тиждень навчитися проіграш оцей грати.
Не повіриш, у мене якраз була виділена пісня «Костополь-Сіті», бо я просто аж підстрибнув. Прям
а розказати історію, це взагалі був лютий крінж такий.
Та, звісно, розкажу.
Нам дзвонять і кажуть, на Новий рік на Рівненському телеканалі музичний буде блок, треба рівненські гурти. Ми вибрали вас, робіть пісню. Приходьте, ми вам знімемо кліп. Я сказав, ні, ми не підемо до вас знімати кліп, ми знімемо його самі. Ну, і коли ми зняли, це було тиждень до Нового року, ми там сідаємо, дуже різко пишемо текст, тут же пишемо пісню, цей біт робимо, там, здається, пішли електронні барабани на ту версію, що на кліпі. Це, ми бирінько це робимо, і я тягну до 31-го числа і не заношу ще на диску, на DVD-диск, не заношу їм диск з нашим кліпом. Вони дзвонять мені, я кажу, все нормально, знято, зараз тільки домонтую, все, все буде. І заношу туди, і вони ставлять цю пісню в новорічну ніч, Костопіль-Сіті, маршрутка бас. О, і вона йде два дня, от, ну, нові, вони повторюють цю програму, повторюють, тверезіє цей власник каналу, я не знаю, директор чи хто, випадково включає телек, є наша пісня, він дзвонить їм і каже, ви що, здуріли? Каже, що ви поставили? Давайте прибирати.
Я не встиг подивитися, але я подивлюся, що там.
А нічого там такого не було? Там...
Ну, просто для того часу, я думаю, да, що. Хоча 2009.
2009, ні, для того часу ти що?
От я до цього альбому хочеться підійти, бо враховуючи вчорашні новини, коли звільнили Залужного, і альбом називається «Як важко працювати в м'ясному відділі».
Мама приходить до Мороза і каже, синку, як важко працювати в м'ясному відділі. І оце він приходить і нам каже, як важко працювати в м'ясному відділі. Ми ржать, давай почали. І кажу, ну, блін, це просто назва альбому. Це при тому назва. Всьому, що ми цікаво, ну, ми ж, типа, я ж кажу, трохи не такі музиканти, як всі, тому ми писали спочатку демо, ну, записували пісні як демо. Там в багатьох навіть барабани записані на 2 мікрофони, на 4. Тобто, ну, демо, ну, просто. А потім, коли ми сіли, давай записувати вже альбом, сіли, а давай демки послухаємо. Послухали демки і сказали, а що їх переписувати? І ми отак його і видали. Це просто всі пісні іменно в робочому моменті зі всіми програшами.
Але він на рівень вище, ніж там минулі альбоми, хоча по запису я слухав.
Так, він якраз проблема звукооператорів, це коли ти багато питаєшся записати гітар, багато всього, і я поняв, що секрет гарної музики – це грати так само, як на концерті.
Настане хотів спитати, чи все сказав Брем Стокер, не знаєш, нема такого втомлення, бо ми експериментували, і чи є щось, що, от я не знаю, що тебе зараз може так, я впевнений, що знаєш, все одно, коли ти 28 років вариться в одному казані.
А дивись, я тобі розкажу, то теж дуже цікаво, тобто це буде передмова до того, що все сказав чи ні. Дивись, був такий стиль диско-панк дуже популярний, там пару років. Така навіть харківська група була Dance Party, Dance Dance, якою у нас був дуже лютий конфлікт із-за того, що вони казали, що ми не диско-панк. А так як ми знаємо, що ми диско-панк, чому? Тому що є така група польська «Маскотки», які виступали на Сурівному, вони грали техно-панк, диско-панк. Це на синтезаторі просто бас-гітара з перегрузом і викрики на польській мові якихось матюків польських. Це дуже цікава група, ну дуже люблю їх. От. І от коли ми почали робити альбом «Диско-панк», ми дуже так люто відгрібали за цей «Диско-панк» наш такий, типу, кострубатий. Ну, в результаті через 2 роки от то, що ми робили, почали робити інші групи. А ми вже в цей час, нам цікаво було грати «Стоунер», і ми записали пісню з католицьким дитячим хором «Це Ісус народився», де висміювали вегетаріанців. От. І, грубо кажучи, я... Як там були слова? І я, дебілоїд, не вживаючи м'яса, дочекався свого останнього часу. От, то, грубо кажучи, і такі, ну, побавили «Стоунером». Ну, ти, хто його буде грати, слухати? Все. Та, опять же, відгрібли за цей «Стоунер». 2 роки проходить, там навіть початок альбома гурту «Оторвальд», я чую наш вплив на цих. Тобто, ми впливали на багато гуртів для того, щоб вони розвивались. Тобто, вони слухали наше лайно, що ми грали, і такі, що це таке? А потім розуміли, що це штоп, а ми вже, нам вже не цікаво бути в топі. Ми завжди, от саме був, саме прикол, це коли фестиваль «Захід», рок-сцена, виступають супер-мега-круті гурти, рокові. От. І ми приїжджаємо в рітузах, у мене пакет «Бос» замість плаща, ми в масках, ми просто цей, це електронні барабани.
Це що ти алкоголік називаєш?
Алкоголік, так. Да. Ми пивом заставлено, все, кидаємо його в толпу. Це і, грубо кажучи, і у нас навіть електрогітар не було, це були акустичні гітари. І ми виходимо на рок-сцену фестивалю «Захід». Під сцени починається з слемяра лютіший. Uh-huh. От, ми робимо повний треш. І, грубо кажучи, і я бачу організатора фестивалю «Захід» Якова Матвійчука, який отак тримається. Каже, ну, скати, опять вони оце. Він знав, що якщо він запрошує «Брімстокер», буде щось несподіване. І він такий... Да. Ну, останній захід у нас був тим, що у нас на сцені ми рознесли свої ж барабани. Нам хотіли дати дорогі барабани, там пару тисяч доларів вони коштують ці DW. Але ми настояли на тому, що ми граємо на своїх барабанах. На 7-й хвилині, я на годинник дивився, барабани валялись від одного кінця сцени до іншого. Я понімав, що це вже все. Ну, 7 хвилин – це зачет. Яків Матвійчук стоїть, які скати. Понімаєш, таймінг не витримують. Ну, а що з нас візьмеш? От. Ні, ми зібрали барабани, слідуючий раз вони розсипались на 14-й хвилині, потім на 17-й, тобто мало того, що отак барабанчик, басіст десь ввалив барабани, коротше так, а закінчилося тим, що стоїть наш басіст в толпі, він забув, що він без радіогарнітури, але повезло, що шнур був там метрів 15, у нього гітара, я не знаю, навіщо він його взяв, він стояв уже в толпі, і три техніка тримали шнур. Один педалборд, щоб не витягнувся, і вони так протягували шнур, і він там стояв і орав з ним зі всіма, типу, цей. І я здивований був, Крейда ж грає в Брімстокері, ми з Крейдою здивовані були, тому що ми переглядались, а він не лажає. І навіть не було оцього збоя баса, коли він падав зі сцени туди і туди біг. Тобто, ну, і коли розвалювались барабани, теж нічого не відбувалося, все було, все грало. Я не знаю, тобто, ну напевно, це роки оці дають отаку штуку. Тобто, ми підходимо до якого питання?
Чи все сказав Брімстокер, чи буде щось?
Звісно, не все він сказав, і зараз ми готуємо.
О.
Да, ну, тобто ми на війну, коли почалась війна, ми запуляли пісні, ті, що треба було запуляти свій час, але коли піднялася сцена і почала вже співати нарешті пісні, які би підтримували військових, які підтримували би українізацію, ми цього перестали робити, треба було займатися Крейдою, а зараз ми розуміємо, що нам є багато чого сказати цьому світу, багато показати, тому що той рівень, який має українська поп-сцена, скажімо, поп-рок-сцена, це не рівень, це просто позорище, нецікаве, нудне і не це. Якщо у нас є там пару там Цвинтар, Пирятин, Хамермани, ну, тобто цікаві гурти, то здебільшого все інше це якась параш.
Таке, що ми знаєте, що це такий контракт, що ми маємо згадати з вами обов'язково про Артема Піаварова. Ти з Денс Паті, Денс Денс, я розумію, ти так познайомилися з ними,
так? Так. Да. І, ні, ну, багато спільних друзів, і коли почалась війна, і я знаю їхні розмови, тобто про те, що ми заробляємо в Росії, у нас тури в Росії, нафіг нам та Україна. Ну, тобто і музиканти Піваварова це говорять. А потім, як це почало підчищатись, так дуже люто, а потім, коли Піваваров був один із ініціаторів, який блокував пісню «Крейди перевзуті», ти такий, ну, капець, ну, типа... Ну,
менеджмент, да, такий.
Ну, менеджмент, але, скажімо так, те, чим ми займаємося, ми працюємо справжніми українцями і справжніми людьми. Тобто у нас, наша аудиторія, вона не хитається, вона знає, хто вона така, і мене вона влаштовує. Тобто я звик до того, що якщо в залі є 10 людей, але це твої люди, значить, ти мусиш займатися. Та навіть двоє.
Ну, давай тоді зараз другий блок закінчимо, поговоримо якраз уже про Енджі. І як ти, ну, є, я думаю, так, буде так. Цікаво нам всім.
Я тобі брехала, я тебе не кохала, я тобі брехала, я тебе. Я навіть не пам'ятаю дату нашого знайомства і не знаю, якого кольору твоє волосся. Я тобі брехала, я тебе не кохала.
кохала я тебе.
Радіо Накипіло.
Так, 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 прошу. Да, от у нас в гуморі, коли там я займався гумором колись професійно, і наступає такий момент, коли ти граєш класичний гумор, потім ти їдеш дахом і починаєш лупити все, що ти хочеш. У тебе виходило так, ти все життя робив дуже експериментальну музику, і от, виходить, ти зараз робиш, по суті, поп-проєкт якісний. І враховуючи те, який у тебе шлях був в музиці, це абсолютно різні стоунер, панк, і тут хоп, абсолютно рівна бочечка. І як це теж саме така втома від щось нового хочеться?
Ні, це ж не один проєкт. Я ж,
популярне.
Ну, що таке саунд-продюсування? Саунд-продюсування – це те, чого не розуміють наші українські музиканти, коли приходять до студії. Вони до сих пір не розуміють, що звукооператора задача – це записати і по гучності розставити інструменти, все, він не вдається в деталі. Uh-huh. А мені це нудно. Тобто, uh-huh. я не звукооператор, і я займався тим, тому що так склалось, мені треба щось ще заробляти, група не приносить гроші, мені треба uh-huh. знаходити якісь шляхи, себе записувати і записувати когось іншим. Я підходжу до цього як саунд-продюсер з самого початку. І завжди оце злився, що на хлопців, які не хочуть мати свій звук. Вони приходять на студію, кажуть, от там на своїх барабанах, от ті, що стоять, запишемося на тих комбіках. А я казав, треба мати свій саунд, свій звук, свої комбіки. Я досі не розумію, як поїхати на концерт і грати в чужий комбік. Це, це процесор купить. Ніщебродство якесь непонятне. Тобто, і я є саунд-продюсер до дуже великої кількості музики, починаю від гурту, можете, там, метал слухав, там, Обрій якийсь, там, Симбіоз, там, Серцевий напад, грубо кажучи. Тобто, я шукав їхній саунд. І далі, там, наприклад, Христина Панасюк, гурт Харцизи, якщо ти знаєш, там, пісню Шибеник, яка зараз військові дуже багато слухають. Тобто, це коли приносять... музиканти своє лайно і не знають, що з нього зліпить. І ти сидиш і цим займаєшся. Тобто, як це зробити? Якщо, наприклад, у Христини Панасюк ти повністю всю музику граєш і мало слідкуєш за тим, щоб вона не вибилась в інший стиль, тому що я її бачив іменно як акустичну виконавицю, але з такими, з барабанцями, з всіма ділами, але, там певні були задачі. То, наприклад, там Харцизи, це просто коли Дзюбич, це, якщо знають, бас-гітарист гурту Тол, який теж має багато проєктів, і він в Харцизи грає, окрім акустичної гітари, на всьому, що ви там чуєте. І коли вони в студії, він записує, каже, а не багато? Скрипка, віолончель, флейта якась, дудочка, ще якийсь інструмент, кахон. Я не знаю, там їх просто дофіга. А я кажу, пиши. А потім це такий був виклик, я думаю, а я ставлю все. Wow. Ми думали, що ми будемо виключати, я кажу, я ставлю все. І, грубо кажучи, цей досвід, тобто ми розуміли в свій час, що Брем Стокер у нас, він має хвильову популярність, тобто зараз він не популярний, і ми йшли з Крейдою, мені так не хотіло, щоб вона їхала в село своє.
А як ви, до речі, познайомилися?
Брем Стокер треба було клавішницю, і ми її взяли на клавіші, а потім узнали, що вона... вона з баяном була, ми знали, що вона на баяні грає, але щоб вона так гарно грала, то ми цього не знали. Але як виявилося, що вона гарно грає, і в останній часом ми сказали, ай, грай на баяні, і взагалі плювати, не будеш на клавішах грати, і так. І на баяні грай все, що ми там на клавіші придумали. От. І ми таки йшли з Крейдою, і я розумію, вона закінчує інститут. Це як мені ж так прийшло жінитися. Жінка закінчила інститут і могла уїхати додому, прийшло жінитися. З Крейдою не женився, але придумали проєкт. Я кажу, давай спробуємо, як ти співаєш. Ми купили, ми не алкашня якась, ми не бухарі, як всі вважають, що панки. Ми просто любимо, коли щось робимо, смачно їсти, смачно пити. І, як я казав, говорити погане. І ми таки прийшли, записали першу пісню, написав я текст, тут же накидав, кажу, давай сукулельку, так цей. Пішли якісь шмотки, сразу всі качі купили, на зеленці зняли. тут же змонтували, і в цей час ми їли, пили, там, я не пам'ятаю, чи джин з тоніком ми пили, щось таке. От. За цей зробили, і кажу, все, ну, ми не знаємо, піде воно, не піде, гарний вокал буде, не гарний, тобто, як ти будеш сприймати? Це вона вперше співає отак, як солістка, тобто, ніколи не співала, підспівувала тільки. А мені так ця пісня теж, Polaroid, вона так аж до душі мені така була, думаю, капець, що ми робимо, так класно виходить, взагалі, закидуємо. Ну, то в той же день, ввечері закидую в інтернет, і тут вже купа отзивів, а що це таке, це така класна. А я ж не кажу, що це я роблю там, і тому подібне. Ну, ти її не узнають, що вона з Брімстокера і тому подібне. Ми такі, опа-па, пішло, не з того, не з сього. Ну, понятно, локально, між нашими друзями і тому подібне. Я кажу, давай робити далі, давай робити далі. І воно почало затягувати, тому що... Ну, скаж мені, як продюсер, уявляти, що я 16-річна дівчинка, це дуже важко. От, і це новий експірієнс. Тому що музику ми робимо не для старшого покоління, скажімо, і не для мого покоління, і не для панків, а для тих, хто зростає, хто там цей. Ну, і війну, звісно, ми поміняли повністю весь концепт, тому що зараз саме головне, щоб росли українці, щоб не було, ну, щоб наші діти взагалі навіть не дивились в ту сторону, і на ту музику, і на ту культуру.
Да, це дуже кльово, що ви робите, і їздите по маленьким містечкам, і вступаєте для, по суті, майбутнього України. І, бо да, у нас зараз такий переломний момент в Україні, і дуже класно, що саме... Що ми...
Тож ідея, це настільки, ну, я просто, ми таке робимо, що, я ж кажу, ми, ну, от панк-рок – це інший шлях, це той шлях, який ти можеш показати, що не завжди, ну, як свій час показали хамермани, що ця музика може бути, збирати, блін, такі суми на концертах зараз на ЗСУ.
Але досі знаходиться раз на три роки, раз на три роки.
Знаходиться все, що завгодно, але це, я ж кажу, що тут саме головне показати, що є інший це шлях, інше, і да. Ми пішли іншим шляхом. Також в плані концертів, турів і тому подібне. Я про це мріяв, до речі, дуже давно, тому що я знаю, що публіка в великих містах дуже вибаглива, і вона вже наслухалась цього, і вона не, ну, такої цінності не несе. А уяви, діти, от ми були в школі вчора, і діти це пронесуть пам'ять про те, що до них заїжджала Крейда, я не знаю, напевно, все життя.
Для кого це перший концерт взагалі?
Так, перший концерт, і наступний буде не через рік, а не через два.
Да, це, на жаль, так і є. Да. Хотів наостанок поговорити про твій сольний альбом, він називається «Сало».
Та ти що ти згадуєш? Ти взагалі ти розумієш, що у мене була? Я зараз тобі розкажу. У мене проєктів дуже багато моїх, про які ніхто не знає. У мене такий проєкт був.
Сало, я послухав.
Лос Кабанос. Це був перший серф-альбом вийшов в Україні. Це були на українські мелодії записаний альбом в стилі серф. Був міні-альбом якийсь до того, який вийшов серфовий, але повноформатний альбом і зробив в стилі серф я. А зробив його дуже тупо, мені треба було руми на барабани вистроїти. Да, і я назвав його «Лос Кабанос». От, і там була ціла історія, я її написав, що Іванко покохав Марічку, але його укусив вампір, він став цим вампіром, і після того він покусав Марічку, вони в пеклі зробили весілля, і в кінці селяни їх знайшли і вбили. І оце все розказано музикою в альбомі. Навіть вигадав таку штуку, що хлопці живуть в реальному селі Пузняківці, і важить група 600 кілограм. Я просто писав, важить група 600 кілограм. От.
І це там один, так?
Та й я один це все грав. То барабанщик Мороз Брімстокера, я просив, зіграй мені такі біт, тут, та-та-тут, та-та-тут. І вдарив в кінці, пс. І я от на це все записував мелодії. Потім цей слід, там у мене була група, я дуже хотів грати стоунер, називалась вона «Марія Райфл». Ми записали там 6 пісень, таких просто потужніших, там в кожній пісні різні вокалісти, вокалістки, от, і Він також пішов так дуже непогано, і також ми довго не палились, хто там грає і тому подібне.
Там теж кілограми писав скільки?
Ні, кілограм не писав, але пісні були про обкурки, про те, що в караоке дівчат прокурори б'ють і тому подібне. Просто, ну, там різні теми були, от, ржачна. А коли мені Бремстокер надоїв своєю, то, що не можна матюкатися, все-таки ми грали і на День міста, тобто ну, і були так досить відомі. І я такий, ну, нецікаво, я зробив групу татухів-микача. Татухів-микача, чому татухів-микача? У нас в місті був персонаж вмикач, який вмикав на екранах рекламу в супермаркетах, а коли його називали вмикач, і він собі зробив татуху. І нікому не показував. Коли випала татуха, це була квіточка. Ну, а я якраз хочу пограти панк з матюками, і, коротше, цей думає, буде татуха, татухів-микача. Роблю татухів-микача, а він бере і перейменовує всі свої сторінки в мережі. Альбом називався «Жопа Йоко Оно». І на обложці були ці сідниці Оно. От, і ми співали про те, як погано, коли дівчата розвалюють групу там, і тому подібне, ідея була. І тут Микач Берей пише, що він уже не Микач, а Андрю Вільямс. Ну, соответственно, я тут же сідаю писати другий альбом і називаю його «Татухи Микача Андрю Вільямс». От, група була дико популярна по байк-сльотам, бо там мат на маті, понятно, на День міста тебе не покличуть цими піснями. Похер 8 березня там, і тому подібне. Похер 8 березня, я без мата буду казати, це пісня від дівчини співається, барабанщиця Татух співала, от. Та й там одна фраза була, вся пісня, похер 8 березня, похер 8 березня, і вона грустила на цьому, а потім хор веселих хлопців за пивом починають співати похер 8 березня. Ну і він дзвонить їй, каже, я хочу тобі подарок подарити на 8 березня, вона питає, який, він каже, я хочу зайнятися з тобою сексом, ну секс подарить, ну, вона каже, пішов ти нафіг. От, і опять пофіг, 8 березня. Ну, тобто, і з такі історії, тобто, більшість пісень було такі, іменно історії там були розказані, там, наприклад, як хлопець в гаражі знайшов касети з порно, і потім проблема стала знайти відік, щоб ці касети подивитися. А коли він все-таки знайшов відік і всунув касету, на касеті мама з папою займаються любов'ю, і він це бачить.
Ну, тобто, я пропустив це.
Я люблю такі сюжетні штуки. І, грубо кажучи, я вже буду мовчати, скільки проєктів я наробив, і скільки я їх зробив, такі тіньові якісь пісні. Зараз роблю такі, купив акустичну гітару і зробив такі. Я її просто прокатую, мені звук треба знайти. Ну, а я не люблю так, що просто бренчать це. Ну, я сразу записую пісні, акустика для заняття сексом. І цей назвав себе Девід Пойзон, Пашу, не помню як. І у мене там пісня називається «Закат», «Схід сонця». І одну, і все на іспанському пишу. І думаю, а пройде ця пісня цікаво на ці на платформи, типу музичні, там Spotify вона залетить чи ні. І називаю пісню «Золотий дощик», але іспанською мовою. Це, і вона залітає. Ши мені робить дівчинок, сидячих на морі з гітарками. Я такий, клас, взагалі.
Тобто сало це просто було айсберг, да? Вершинка.
Сало я просто тоді Тол була дуже відома група. Я хотів грати хардкор, наприклад, там. І я, якщо ти не дополучаєш щось в своїй команді, а в команді так, о, давайте все-таки на англійській можемо мові співати. І ти як баран їм талдичиш, що ми українська група, хватить оцем всім займатись. Думаєш, та сяду, сам запишуся пару пісень, при тому таких, типу, жорстких таких, щоб взагалі. У мене на пузі сало, на сало м'ясо поліняло, у мене свиняче рило, не людина, а тварина, бидло. Тому що якось мене дуже в Рівному не люблять, бо я всім кажу так, ну і казав.
Ти тепер зрозуміло, за що, да?
Ну, да. Ну, за, мабуть, за цей сарказм і те, що мене в школі навчили, оці всіх, типу, поливати. От, і цей якийсь зайшов по вулиці, і тут мене чувак зупиняє в берцах, експлойтед, і злий такий, блін, Гріша його звали, я потім узнав, крепкий такий, каже, ти не панк, іди сюди, я зараз тобі, і починає на мене скакати, і я такий дивлюсь, думаю, капець, точно я не панк, ну, да, жирний, якийсь, блін, вообще, так стидно, думаю, ну, вообще, бидло якесь. І пішов, записав сразу цю пісню.
А він там скільки, да, досі десь скочить?
А ні, він мене не ненавидів, ну, це друг Пікача, і цей, ну, якщо в інтернеті повинні бути хейтери Жадана, то це в Рівному, да, є хейтери Казана. Тобто це нормально. Типу, якщо нема хейтерів, значить я роблю щось не то. Я став, наприклад, хейтером Жадана для того, щоб підняти йому самооцінку. Якщо я не буду його хейтером, ну, а хто буде?
То багато хто.
Ну, вони не такі іскреннотні і професійні, як я. Да. Ну, плюс все-таки пан Крокер сказав, що щось про Жадана погано. Ну, я думаю, що якщо він мої там висіри десь читав, то, звісно, обіжався сильно.
Він читає все, на жаль.
Ну, хай обіжається, мені все одно. Тобто на мене обіжається вся Україна. Я навіть паблік создав колись ВКонтакті «Рівненські рокери». Там було щось 10 адмінів, які такі меми робили, а знали всі, що адмін я. Ну, вся, я пересрався з цією Україною, тому що там, наприклад, там Детач писала мені Анна Слата, прибери цей мем. А я кажу, у нас по правилам я не маю права прибирати мем. У нас оговорено між адмінами. Якщо я приберу мем, то це буде, кажу,
катастрофа.
Да, ну, мене бити збирались там. Ну, у мене багато проблем з цими рівненськими рокерами були, але я вистояв.
А Детач теж рівненський, да?
Ні, вони з Києва.
А, це, ну.
Да, ну, там цей. Ну, там ж такі, типу, цей лежить в ванні білі, а там пишеш, на салата лежить там. А коли мене вже задобували, я присилав мем, там теж один адмін зробив мою фотку і тут наклав какулечку зверху таку, типу, а ще й з пісюном із голови. Ну просто це була лютий мемний такий класний паблік, який ми так і не змогли не в Телеграм потім зробити нікуди, ага. Але ну він просто там меми, просто дивишся і плачеш від сміху, просто вони настільки круті, такі обідні. А в нас же так обідне щось зробили на мене, я сижу, ой, як обідно, молодці, пацани, класно. Ну, типу, ну, це нормально.
Ну, дякую тобі за бесіду, бо знову давай побережемо руки, хоча ми, мені здається, обсудили все і не все. Я думаю,
ой,
буде.
Та ми могли сидіти, болтати, але...
Ну, я приїду,
ну,
ще.
Кому ж цікаво це Старковські ці розмови?
Що послухає, щоб знову хтось на тебе
злився. Два діда сидять бородатих і розказують оцю всю байду.
Я ще поки дядько, вже не юноша.
Ну, ти запитаю крейди, дід ти.
Ну, для діда, ну, дід. Ну, тоді ми два діда, так, виходить. Ну,
тоді, та ти що, якщо тобі не 20, ти дід, все.
Все. З нами був токсичний король булінгу. Не аб'юзер, а як це сказати, ейджист, панк-рокер, експериментатор і людина, яка створила Брем Стокер, Олексій Казан, Казанцев. Слухати радіо «Накипіло», нагадую, що війна продовжується. Дякую, в принципі, Олексію і Енджі за те, що у них така прекрасна аудиторія зараз, і військові, і діти. Да? Це прям люди, які зараз найбільше, думаю, вважаю, потребують підтримку, а діти потребують цього погляду, що українські класно, українські можна слухати, і їх треба вже вивчати та повчати правильним меседжем, який, в принципі, ви несете. Всім до побачення, гарного всім настрою і тримаємося. Дякую.
Костопіль Сіті, маршрутка бас. Костопіль Сіті, маршрутка бас. Маршрутка бас, Костопіль Сіті, маршрутка бас.
флет, хау! Машинка-сити, машинка-бас, Гастополь-сити, машинка-бас. Гастополь-сити, машинка-бас, Гастополь-сити, машинка-бас.
Це музичне бу-бу-бу, таке ж саме, як бу-ба-бу, тільки без Андруховича, Ірванця і Неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику, і не тільки про музику, слухайте музичне бу-бу-бу.